dos Washington li kodro ti Amerika la sobi kwa uta lango baleu sena oku tinze timvuka ngu sakiu se baleu sena osio wala mercredi 25 septembre 2024 e balezen kwa zuso kwa pusunduru ti ma ubongi indara soa ke kwa singati vewa Afrik na ndoti ger pupungwa mwa kona kona penzeni mbala mbala wala 101.7 FM na kota gwatati bongi ngana ndoti banda tere ekena voafrique.com alimingati warai na ndoti Facebook na voa sango awa kosinga tere ke Sylvie Doris soye kume firme Max Koyaweda ngana Felix ye pasis zembo fadeso a sango Asango ti kodoro wande. Na mungo tene na ngoi ti kotabumbi ti bendo ti gigi soa eke. Ba gigi na ndembeso na gbata ti New York ge na Amerika. Nigeria na ambeni a kodoro ti Afrika. A unda ti tene a muna Afrika a mbata wala a siege na ya ti kotabumbi ti onuso. Ala unda nga lege a koti tene a miro a kiriti a kodoro ti Afrika. Ko mokunziti Nigeria, Kashim Shetima, so a lutina iritik biati kodoro Bola Ahmed Tinubu, a tene, a eke nzoniti tene a kangbi yati kunduti bendoti gigi so a eke bateneti seduti wala conseil de sécurité. Lo tenenga tene nando ti sioni ngobo ti mungombata ti lengo bia na nganguso angba ti bagigi na ya ti ambeni kodoro ti Afrika. Na tapande aeke a kodoro tonga na Mali, Burkina Faso nga na Niger. E dabe ti e Nigeria aeke kodoro so na Afrika wungo ti a molenge ti lo a on atanga ti a kodoro ti Afrika kwe. Govomati Senegal eke tandande kekereke a gerembe ti nando ti tambulango ti kodoroni wala eta de lieu. Na yani a yeke fande a kapati kusala ti a zoso a yeke na li ti kodoroni ngbeneye nze omene laso. Gorogbiaso Ousmane Sanko a yeke na lini a yeke fande na le ti a wagosinga Tondo nando ti lutingo ti kodoroni na peko ti kapati bembengondo so bia Basiru Diomane Fay a unda na luti zia na sese na ngoy so a sorolo na liti ngurubia. Na Proche-Orient Hezbollah a pikala sombeni kota ngombe wala misil na ndo ti Tel Aviv ti lege akoni. Aye kendo kwa tia turugu ti Israel si a sigina sangusu. A turugu ti Israel a kiri a pika ngombe ti le ti nduzu nando ti Liban. Na ngweso a kutazu ti kodoro aye kena gingo benda li ti birasu. Alaba atene tonga na biraso a kaipepe fade aye ke sinaya ti atanga ti a kodoro ti Moyen Orient kwe. Israel a tenenga loye kengbala kwe ti bitumba nando ti ando tonga na mbongo ti Liban nga na beka so aye ke na to. Ando so kasi a kando ti a turugu tumba islamiste aye ke da. Dangwa sango biati Ukraine a mutene laso na biko utana ya ti bumbiti bendo ti gigi onu so aeke tambula na ngoiso na New York na seseti Amerika. Biale weski a yeti wala mungo maboko ti a komunite internasyonal so tiala a ba akpale so mingi ya lingbiti ti na Proche-Orient tongana asala yengbangani ti kaini pepe. Ata songo iso Rusi angbala kwe ti bitumba na Ukraine, nga lo unda na akodoro ti gu Moscou na ngangu ti sala siriri na Kiev. Singila mingi fadeso eke zilege na wago singati e firme Max Koyaweda na yati kwa singati ubongi ndara. So mama teneni a eke duchande na ndoti matanga timbeni ngobo ti salango mozoko. So a iri na yanga ti mundua tene slam disi. So a eke bande gigi na atalango so a keka na gbatati bongi.
Ala kema ubongi ndara na ndoti viwa. Gracias.
alakema ubangindara na nduti bewa
alakema ubangindara na nduti bewa
ubangindara na nduti bewa
Sergent, je pars au service de ma nation. Je n'ai pas besoin de munitions, ni d'armes à pointe. Ma mission ne consiste pas à assassiner des milliers de miliciens. Je suis ni magicien.
I bahala baba mamaita wa mango kwa singati da singa legucha Amerika na ndusu kwe ala ikida imuna la njoni gango na ati kwa singati ti ubonginda hati la kuiso ubonginda hake kwa singati da singa legucha Amerika wa ravoa de l'Amerika ngo iso tatene da singa mu na be Afrika titene asa na lisoro nando atene ti kodoro. I dabeti na bata tibongi ala kimaina ndo tigera puputi swa kimambo kona kona penzini mbala mbala wa 101.7 FM si ala ti de Rwanda ou à diaspora qui m'attend à une andotique bande terrestre soit que www.voaafrique.com na yangati singake wagusina tala firme max koyawida Félix Yepasi Sezenkonga na Sylvie Doris Soikoumi. Mama tene na ti kwa singati ti laso sui kisari lisuru na ndoni na gene ti ake luti na ndo ti ngobo ti mozoko tu a Irene Slam tatene awa sango mozoko ti Slam mbilimbili ezatis ngagale swa ingalo na eritia eti ndaka ti ezatis le bon ake zana sisi giratimani kutabumbi swa Irene Festival International Slam DC. Ake mbeli kutabumbi ngotera ti eti ndaka ti mungongangu na mozoko ti Slam na be Afrika. Aïké, tatane guinando, tu pendes remonts au côté loin, isatis, bagane isatis, le bon, luna, isongo, so, irene, akes, no, si, kizi, yangati, kwa singati, tilasu, na, terati, isatis, bagane, solo, kina, terati, singana, inane, misu, iki, wahanga, awa, sarango, mozokoti, slam, tibé, afrika, tungana, masika, wali, excellence, gana, maître, zems, akena, la, utakwe, si, iki, sarali, so, rolasu, timulege, ti, inga, nye, sank, islam, ibarala, kwe,
barala, mingi, wako, singa,
I muna la singila ndal tingo sola mutiga na inangati singa ikitundani na la izati sunga gale ibala kiwa be Afrika ala kiwa sarango mozoko tislam ala kisa mozoko tala lani na kodoroti Kongo dipanda wara Kongo demokratike siti nebeso ala kiri na be Afrika tigati le kere gere tumeni kutabu mingotere ti mungongangu na slam su a Irene Festival International Slam DC. Alors, nous sommes ici, 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 festival Slam DC.
Slam, Festival International Slam DC déjà. Donc, nous sommes ici, nous sommes ici, Slam DC, et nous sommes ici, Slam DC, quand nous sommes ici, en Afrique. Nous sommes ici, 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 Gati ndaraswa yina te slam ak evolue, azo aki sa animingi ata mam na Afrique, men na kodotie na be Afrika, ade isa rani la oko pepe. Na ibangaso na kodotie be Afrika, ngati ndaraso pikango mozokoso a mai na kodoso pepe. Se pokwa e guli tiye se itena ikenjoni titene iza slam so si kwa na kodotie ititene itisa amba tiye so aki na kodo wande ti gati bumbi na ilegyo ko titene i sa na sabangu ti kodotie. Slam a été aussi au côté à Mozoko. A été au côté à Mozoko. Na slam beaucoup plus à Kessar, l'autonganance, à récitation, c'est manando déjà dans l'école à Ouai. Donc, a été dit à continuer tenir. Mais sauf que différence, c'est que na d'autres slam, na à récitation, c'est que ça, quand on a dans Manangombeti, a été dit so, wassa, ango slam, le wanisi, le ke, politilo, si, qui thématique, so, le petit, le écrit, texte, le randoni, la tonga, le écrit ni, Legoko avec Njoni le déclameni le petit déclameni na akapé la soit envoie le dico qui n'ont pas de récitation le positif ça ça gâte mon amozoko puis penser yeso à Irnat Neslam là
qui kiringo na peko kete isatis ngoboti mozoko tislam asina d'Afrika lawa.
Banando duni ya slam asigi ando na 1980 mena be Afrika inginga certainement so slam asigi osige aninga we parce que akina mena zoso akomosando kojo si igana pokota la si ikwa tina pika paso me sombi peti tene slam peti sina be Afrika atana nguru. Ça pousse et pas plutôt à déjà slam na Bé Afrika déjà.
Et ben na Bé Afrika encore petit mozoko a qui entendait quand elle tient si na popo ni quoi à la guasora d'islam.
bisoro slam parce que mbibaso slam a kitonga na mbeni armes so a ke ti construction massive a ke mbeni armes so a peti utiliser ni tene a bumbi na amara a peti utiliser ni tene a éduquer na masika a peti utiliser ni aussi tene a dénoncer na injustice quoi so a ke passer na ti koto a ke ngali ti amara tango bote tonga sola si a pousser mbistem bisoro slam.
Ala saramanzo koti slam ngumingi na kodoro wande mbilimbili na kodoro tukongo jipanda mbene iso la tundani ya insi ya gube chala wara iso mungi franza iri ya tene a experience chala tiso wasi ya gube chala mbene iso ala tundani tisaramanzo koti slam
mbi pwase konga swala tene mbi tunda tislam timbi na kodoro wande so eke na seseti kongo jipanda na kinsasa na mbi wara legeti sigeti goti pika mozo konamba timbi na kodoro wande tuwana na seseti tchat maiki na go isumbi tingi na la bibaki aiki avantage mingi parce que asa imuna imeli ouverture tete mon baka aussi amena kodeso aiki na mena mbatimo na mbiki gando na sese tikin sasa mbi za aussi garati festival na sese na kinsa sukini festival slama yo na festival slama yo akumbi gando azo mingi iso eki sa na ngaso mbi rende compte que le fait que misa rani na kinsa sa aki contribue beaucoup plus na kodo so kake na kodo timbi be Afrika nila timbi buli timbi taike njoni tiki na be Afrika usi tika tiza e njati ndarasu na sisi na be Afrika
tunga na chiso itene na zingwa ngati kwa singati yala kilekera na nembiso gereti mbeni kutabumbi ti aiti ndarana ndo tene tislam so wala za irinia tene festival international slam disi nyambili mbili sinyala kiku na pikoni tunga na chiso mungi franza tene objektif
slam disi ake so yi tene so ake slam ti kodo ti donk yeti usi na valeur à talent à savoir faire ce quoi à slam tu quand tu es kenani dans les aussi et dati tena ire gumbiso slam d'ici naliti bumingo terreso ti nanti à slam aussi kenani na pays africa à que d'abord quand je crois ti tena étonne mouvement ni angagi na yati bongi peuple parce que inga so jusqu'à là so mouvement slam so à que kina bongi il doit ti étonne mouvement ni ti tena amuyati à que ta quand tu pays africa quoi na yenga si bumingo terreso a gambeni rendez-vous culturel annuel donc so e kisa ani ande ngoi na nguna ngu na iyo si tene objectif so e kina pokoni e keti tene e timbi awasa ngongyati ndarati slam so kwa e keti be Afrika na ala songa e keti koto wane ti tene isara a echanso a yi na tene echange culturel
tatene inga na be Afrika ango botu mozoko ndende so aki wakazu so ye tene ni wakazu wa tene public ni aikeda kati slam aketunga na ye slam akinga na mbeni public na be Afrika na nemeso
tatene slam na kodoti be Afrika aikina a public tellement pe a public so inga na ikeda pe mingi azo so a inga slam ni akegi azo so akisa angiati ndara so na inga ake mbeni okoti objectif so ikina ni titene igwe na ba population centrafricaine titene ifana la anzoni so ekina ya ngati ndara so yin islam na usi tene e ambene ala so agatonga na public so na peti adere na islam na pe Afrika
na kirengo sala kira na pe Afrika sinyala gatiza na sisi le kirengo gere chikuta bumbi wara festival so bangondo chakuta so ke bando nando tene chai chindara na pe Afrika nandoni aiketunga na ye
slam na pe Afrika azu mingi ayinga ni pepe ata a population ata a kota zo chikoto donc yesu yeke na nji sara ayeke titene yeke gogi lako na mbage ti ala ti fa na ala anzoni kue so slam na kodo ti be Afrika ape ti sara na ya kodo ni si e peut ande titene e attira lo si titene ala yamba ye ngia ti ndara so na leke ni na tere ti mbi na ndembe so mbi yeke na maître zems so lo yeke osi oko sarango ngia ti ndara so na osi mbi yeke na excellence le fonga quoi le que ça ngia ti ndara ti slam so ti faculté na ya ti ngia ti ndara ti slam so que ça ra et que na question ti parité et que na coli et que na wali aussi quoi c'est que bombe que ça ran
singula isatis na dango beti so na terre chala et que na maître zems so le que wa sarango slam nga na excellence masikawali so longa quoi le que ça slam et que gutimu tene na maître zems so en quoi et que zile gena wa mango et ti ma gereti mozo ko ti slam so le que ça ra giketengo na pikoni fa de kiker na ti so
les circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécile qui pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme armes. Regarde juste auprès de toi, combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, qu'à des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant ce texte, tu diras qu'il n'existe pas l'homme idéal. Faut au moins reconnaître que les actes de l'homme peuvent l'être. Ce texte n'est qu'une alarme et non une lettre. Ce qui te pousse à normaliser ton comportement pour faire naître en toi ce qui est moins compromettant pour l'avenir de ton couple tantôt. Je fais ce texte pour rendre à tout.
Pendere Mozoko, Tislam, ti maître Zems, souilundu ti maki zina ilégué, ti tene isarali surona lo, maître Zems, ibarala mingi mingi. Singila ndal tingo isola ida timu tigana nga tisinga tungana gene na tereti ezati singa galenga na excellence na ti kwa singa titi la swalo titi ala nyesa pusa la titene ala nga kwa soro ngobo tumo zoko tislam
ibagana mingi wa kusinga tiki na pokwa tikunda yutala inga tene slam aki mbeni susi aki eve conscience tizo et puis na ya tikoro tibi afrika ge na pikoti iso kusi ingani idwa jitene i akompanyi ambati akompanyi angambiti akompanyi susi ti na ya ti eve ti conscience tene i construir kodo roni nila sasi bisoro ponga so slam paske muma boko titene à la société Maseka, la société Aïe, ça ira tenir lecture à paix, à l'amour personnel, à la dit comme si, et puis à Zala aussi, Naïti, ça ira tenir recherche.
Ka à la tonda ti sarango slam aninga à la tonda ni lao.
Slam a sigi aninga peut-être, mais il fondait, il commençait à guérir ti slam na ngou se psandoni au ta voilà 2003, mais non, il commençait à exercer ni pende mingi na ngu sa kisandoni bala pandoni omene na kunje sembeti biaso si mbisikila nani yoni aike moriga ake gisula si teki ki slam ti tene ata ngati mwumoni kwe ibumbi maboko na mboko tene iyo slam ki sandu sui ki atetalama
na
mboko
na bangundu chala chichala swala kina be Afrika ala baso amungi chiko doha munengo na slam ala baso slam ake goto azu mingi bangundu chala nanduni aike tunga nae
la soye peki tene bati amaseka da mema kutazo ake tazo si ala kinazarti tene ala saf slam epi alza mingi paske mi waranga usi pasati tene misa atili de kritu so si mi akompanyi bati amaseka ngana bati amina kutazo si a integre mouvement islam na koroti bi Afrika
ibala koko na puputa wa Afrika soa ke kokapande na ti kutabumingo tere ti slam waka festival so na bangundu chala nengo ti festival so waka importance ni ak
après si festival d'islam soit qu'il y a un mini parce que mais qui à côté ambassadeur c'est bien représenté festival in accord au type africain quand je accorde déjà à petit année ils sont un petit Haïti dans un petit corps au type africain voilà culture si bien africain un petit mini pour un certain type africain en guise que da à ce mini il y a pas côté politique et puis à bas côté ça dira aussi à cela na na corde et puis à que certains types africains je n'appelle dans côté culture alors que RC a avancé positivement donc kokojo atona parce apornin aiki apport touristique parce que na ngasi ndara sara itisa arazusi ya kigande na magiti Congo na magiti Chad na magiti Cameroon na kotosi angoregi ara gande tene ara dikuri aussi gogoro ti ndara ti koroti de Afrika wala univers ti culture ti de Afrika et ala kirande akisane mini un plus souci aki even si sa koroti de Afrika pe mais aki ala souci aki awa bi Afrika pe siasa teni e ngana mbagi ala piki gande re ala awa nisa gande ala piga na awa gusinga ti korotara aki mwa kor pasa ti tene asa penji bi Afrika ti zunini ti kale gini na ndoti dunia mubima kwa ti tene aza inga tene ba koroti bi Afrika lingwa songo na piti mwa kwa na siri gambri mbrawa eki inga usi na kude ti hangi ati ngara na kude mungi ti koroti bi Afrika na kwa aza ti asalada iba aki mini kwa mangoni tu yesu si aki na ena etui meni nangwa apasun pe tene bifa aki so lato iba aki amungi ti koroti bi Afrika lasi abungi ti tene asara fest festival so aki mini mbeni point force aussi il fa tonga sona kuta zi koro ti tene il rapila la kisyon ti unité aussi babati kotroni Barthélemy Buganda aza tonga sona koto besi lopi ti fa tene
Mbeni Yesu mungu franja tene particularité wara Yesu slam na kinani si a tangacha mozo kwa kinani ape a iketiso slam tamblango tulo a gweka kekbatere kete na tamblango ti aitu wanguru ndali tiso ambena manda kwa kiduchikanga da swa tene championati slam katunga na laso amanda kutunga swa kidana kodoro wande ala basu katachala kpingwa njoni kwa we titene ala koka panayani na irutibe Afrika
kiso ilingi tena tena la kibeta la pe parce que bisumbisa tena bi que a kote la sosia li presente lan erse na Senegal na ngusa on na ti kuta festival ni du slam ti gediwa et puis avec korotibe Afrika la si amulani lini na sumiki na kodro di ai na kira ogungwe ti pasu mi ba atinga mwangia da zo sara kina ngangwa pendra tax mingi e inga tene ton laso em ati sei na États-Unis ati sei na France ati sei na ndokwe ilingi tene isigida laso na zango fetier ti festival so si isa ti sa zana sisi akiti tene igumbi tene iwara a représentanti et puis tenez Iwar Azoussia peut-être a représenté valablement la Coupe d'Afrique d'Islam et puis Coupe du Monde d'Islam aussi déjà iraté ni bani mingi
singila nala mingi nkangu maseka wali tibe Afrika wa sango mazoko d'Islam excellence akena terechala kozo ni kwa titene imutene na loe et kugoya tumambeni ntuhu gere chimozoko tilo
éducation orchestration des sons de l'école qui colle ceux de la maison pour le cid est mené à la raison. Je lui dire qu'elle est la clé à tout développement, différente de l'instruction, elle est. Entre ma passion et mon art, elle fait partie de mes armes que je prends le temps d'aiguiser, afin de ne pas voir ma génération déguisée. Puis dans mon parcours, j'ai aperçu ce tic de...
Pendere mozo koti, excellence, excellence, ake loso, eke moutene na lounande, mese excellence, eke rebarala, eke rena la singla, mingi mingi yala, eke ngangu, maseka wali tibe Afrika, wasarango mozo koti, slam, eke rena la singla nga, legoko, ndalchungo chala salamuti gana yangati singa, na itunga na gene, na terati, ezatis ngana metre zemso alor, tichala, yengati inga, la tundani, la wa, tisarango slam nga, nyensi ya puswa la titene, ala soro slam, na puputi, a ngobo, timozo condamné soit qui dans la Béafrica.
Singi la mingi et type qui excellence la bus na dossier c'est type Africa. Mitonda ti sango slam na 2015 na beni concours inter école si slam na dossier c'est ici Congo Brazzaville. Bon après bi gali arrêté ni qui était mettons mais qui na c'est type Béafrica bi basso a ambassade ba qui utiliser slam tenait à la tenait tant soit qui na dossier betcha la à la dénonce amenaye là si à qui a zingon jazé sa mon slam na beti vitene bi conseiller à itat bi et puis dénonce ye son binane te mi dénonce
tongana ti sala lundu ti tene à la tonda ti sango slam na kodoro wande mbili mbili na Congo kanango iso à la kirna ba Africa lutingo ti slam akelani tongana ye
ti son ki na ndoti se se ti ba Africa bi ba so si a gangwa ti sango slam akeda mais ngangu amunga na ngangu ape atarona keda a artiste keda la kena njona texte me ngangu na da petit son bibasu miga ke slam na ndosi sibe Afrika le ketonga na sosero ndosi duru a de lo kono ape me bie kombin ba convaincu ke a slam na ndosi sibe Afrika so ake gwena lo bi ke gade a tu se singi
na kiringo sala kire ala wahangambe na wali tunga nala aswa kisaha mozoko ti slam
sondi kina sese chibe Afrika mi bate chimi lani mitendegi a koli bate na premier fois mi si mi bagi a koli mite uka a wali si sango slam ake dape mena beni festival collectif slam la bigati bam tele oh a wali tat ban na dosi sese chibe Afrika so me kom ka toujou vwacha wala porte kanga ngwape donc il m'a n'a pas pocket mais awali a pacha wale que na milieu si juste un milieu slam sosi ala que tenenga si tu as l'attention de tu becha la ala ko singa itatra tene il respecte la parité tene il du singa quand même égal il est égal na kuline il fait porter ngati si il voit donc il fait que il quoi
Ala e kilasu na bangondo use okoni ya kitiswa la bata mlango ti islam na kodoro wande na use ni ya kitiswa la bata mlango ti islam na be Afrika na popo ni kangbi waka diferansi ya sinye aikeda.
Bon, biba tindi surukan biswa kena yana po biba surukan biswa kena yana biba se ke peut-être na kodoro wande a akorde plus de crédit na islam kontrama si se ti be Afrika même talon, même niveau ti talon et si je te peux permettre de t'indiquer que niveau si son bague dans Centrafrique dans dossier c'est du Africa niveau là qui quand même ngangu amena texte son bikema amena rime son bikema amena jeu de mots son bikema ni terme c'est un petit man dans dossier c'est du Africa permet akeda donc seul quand ils sont battus bi avec ça aussi na contre Wande amuna la battu maboko azo azo et man mais
Tungana hii mala njoni kwe kangwini ya ikigi mungo maboko suwa ikeda mingi pepe na be Afrika ndalichi awa sango mozokoti islam kanando tenesu mbela chiensi yala ikinani ndalichi akutazo chikodoro.
Tiso tenesu minanichi tena akutazo chikodoro tena ala zile tala ndoti ya artist paske ikeda ingana bezo nga tonti ninja mingina bezo sina amuna ya es
Alanga kwake kokapande na ti festival international slam d'ici nengo ti festival sona lechala waka importance ni akitisuwa
Si kota bumbi so festival so ezati sa zona sese akilo ke permet na bacha slameur so si ala kena taloni mais ala na opportunité ou capacité tene ala fa talenta la pe si ta la fa di la let si biti fa ti fa en fait il révèle amena talent et à part ça tu tenais à Mungangu encore plus na talonzo déjà révélé tes talents à Ingala Njona
singila mingi excellence singila mingi maître zems singila na izatis mga gale izatis ki kier na mbagi tala ako zoni kwa titene ko ndati kwa singati ndati chingo isu kinani a kego ya keke chungji mbela tala ndali cha wa be Afrika nando kuta bumingo tereti slam so akega ake tisua
mbela chiminda chama yenge tukodoro ake tiso mbiunda na mengi kwa tipe Afrika anga na akutazo kwa tikodoro chitene emu mapoko na kota njaso izana sese ndati bumingo terere na mbiunda usina amo yenge kwa chama yenge kwa tipe Afrika tika mingi mingi na yeso samedi slam so yeke sani chaque samedi deja ti mule ke na ye titene ye prepare tere ti nzoni ti kuna kota lango ti festival so yeke gande donc mbiunda na azo kue so yeke ma lego ti e na ngoi so awa be Afrika kue ti mu maboko mingi na mouvement artistique so e irinis airini slam so ye titene ye promouvoir na kodro ti abumingo tere ni yeke sani chaque samedi na partir de 16h jusqu'à 18h et qui sera annoncé dans le centre culturel Maison Russe.
Singila mingi ezatis mbagale singila ngana teretiala na maître Zems ngana excellence sur ala usekwe mbitena la utakwa ke awa sarango mozokoti islam ala ike da becha wa mangoi ezatis mbagale yala kichala losolo ike zana sisi na nimbisu leke lekele mbili gere chimbeni kuta bumingo tere chimungo ngana islam bumingo tere so aike bagigi ande na mzati kakauka imuna la singila mingi ndati ngo iswala mufadeti gana ina ngati singatunga na gene na ati kwa singati Tichilaso. Chala wa mangoi kirona la singila mingi mingi nda chingo iso la mutu duchina teratifono na chala chima kwa singa titilaso aike fade kwa singa ti ubongi ndaka ubongi ndaka kwa singa ti da singa legoti Amerika wa ravoa de l'Amerika ala mai na batati bongi fade na ndo tigera puputi soa ki mbangbo kona penze li mbalambala wa rason 1.7 FM ala tiko doro wande wa radiaspora la matala ifade na ndo tiganda terati soa ki www.voaafrica.com na ngati singa ke fada wa gusi na tala firme Max Koya Weda Felix Epasi Sezenko nga na Sylvie Doris Soikume itingi nala na chango iswa kiga ala mbanjoni
je t'assure que les femmes sont toujours saintes, dociles et suivent nos personnes qui sont proches d'elles sinon elles peuvent que foutre dans la vie des hommes de beau bordel la vie est parfois bizarre certains bonnes femmes n'arrivent pas à trouver pour leur vie un mari qui est bon les hommes honnêtes ne sont pas nombreux comme des bobons Si tu penses le contraire, va au tribunal, demande la cause des divorces. La plupart des cas viennent des hommes qui pensent posséder dans ce monde toute force. On oublie que dans toutes circonstances, ce sont les femmes qui sont au chevet des hommes et prêtes à verser leurs larmes. L'imbécilité pousse les hommes à donner aux femmes de soucis, problèmes comme âme. Regarde juste auprès de toi, combien d'hommes restent fidèles à leur couple et élèvent jusqu'à grandir leurs enfants. Certains animaux sont plus protecteurs de leur famille que les hommes, qu'à des éléphants. C'est pour cela que nombreux sont les enfants qui détestent leur père. Et dans le cas de figure, vivre sans l'amour d'une mère, c'est emprunter un chemin sans repère. Je sais qu'en écoutant cette